SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ሻምፒዮን ዓለም ካልኣይ ወፂኡ ንኤርትራን ኣፍሪቃን ናይ ፈለማ ብሩር መዳልያ ብምዕታር ታሪክ ሰሪሑ ኣብ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ኢትዮጵያውያን ጎቲቶም ገብረ ስላሰን ጉያ ኣዶላን ብክልቲኡ ፆታታት ተዓዊቶም ቀነኒሳ በቀለ ሳልሳይ ወፂኡ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ወርሒ ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪካ ተካይዶም መጻሪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም 25 ተፃወታ መሪፃ ብፊፋ ዝቐረበ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ክንዲ 4 ዓመት ፀቒጡ ዝካየድ 2 ዓመት ሰጊሩ ክካየድ ዝጠልብ እማመ ተቃውሞታት የጋጥምዎ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም ካብ 19 ክሳብ 26 መስከረም 2021 ኣብ ፍላንደርስ ቤልጅም ክካየድ ዝቐነየ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ መንገዲ ዓለም ሰንበት ተዛዚሙ እቲ ዝዓበየ ዜና ናይ ዝውራይ ዝነበረ ዓርቢ መንእሰያት ትሕቲ 23 ቅድድም መንገዲ ኣካይዶም ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝድነቕ ውፅኢት ብምምዝጋብ ብክልተ ካሊታት ጥራይ ተበሊፁ ካልኣይ ብምውፃእ ቦታ ፖዲየም ሒዙ ንኤርትራ ብሩር መዳልያ ንኣፍሪካ ኸ ናይ ፈለማያ ክትዓትር ምግባር እዩ ቢንያም ነዚ ውፅኢት ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ ሻምፒዮናታት መንገዲ ዓለም መዳልያ ዝዓልተረ ቀዳማይ ኤርትራውን ኣፍሪካውን ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ ነቲ ዓወቱ ኸ ንቤተሰቡ ኤርትራውያንን ኣፍሪካውያንን ኣወፊዎ ኢጣልያዊ ፊሊፖ ባሮንቺኒ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ክኸውን እንከሎ ካልእ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል 60 ናትናኤል ተስፋጨን መበል 82 ኤፍሬም ገብሪ ሂወትን መንግስ ጴጥሮስን ከዓ መበል 92 99 ምውፆም ተፈሊጡሎ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቀዳድምቲ ዝበዝሑ ዝዓበይሎም ቦታታትን ብፍላይ ከዓ ዝወዳደሩላ ዋና ከተማ ኣስመራን ልዕሊ 2300 ሜትሮ ካብ ፅፍሒ ባሕሪ ንላዕሊ ብምዃኖም መብዛሕትኦም ሓያላት ናይ ዓቐብ እዮም ቢንያም ግን ካብ ዝተፈለየ ዓይነት ዝወፀ ይመስል ይብሉ ገለ ተንተንቲ እዚ ብሩር መዳልያ ኣብ ፍላንደርስ ዝዓተሮ ሓያል ፈንጣሲ ምዃኑ ዘመስከረ እዩ ንሱ ብተወሳኺ ነዚ ተውህብኡ ልክዕ ከምቲ ሓደ ካብቶም ዝፈትዎም ተቐዳድምቲ ዝኾነ ፒተር ሳጋን ናብ ሓደ ሓያል ተወዳዳሪ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ክቕይሮ ይደሊ ምፍንጣስ እቲ ዝዓበየ መክሰብ ዘለኒ ብምዃኑ ካብ መንጎ ጉጅለታት ወፂኻ ንምፍንጣስን ኣብ ንኣሽቱ ብራኸታት ኣዝየ ክቕልጥፍ ክሰርሓሉ እየ ክብል ከዓ ቢንያም ከም ዝገለፀ ተፈሊጡሎ ሻምፒዮና ቅድድም ምሽክለታ መንገዲ ግን ኣብ ዝሓለፈ መደብና ብቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝተጀመረን ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ከም ዝተዓወተን ፀብፂብና ነርና ሶሉስ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 23 ተኻይዱ ዴንማርካዊ ዮሃን ፕራይዝ ፒተርሰን ክዕወት እንከሎ ኢትዮጵያዊ ነጋሶ ሃይሉ ኣብርሃ መበል 64 ወዲዩ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሙሉእ ውድድሩ ክፍፅም ኣይከኣልን ደቂ ኣንስትዮ ኤሊት እውን ኣብቲ መዓልቲ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ኣካይደን ኔዘርላንዳዊት ኤለን ቫንዳይክ ክትዕወትን ከላ ስዊዘርላንዳዊት ማርለን ሪውሰርን ካልእ ኔዘርላንዳዊት ኣነሚየክ ፋንፉሊተንን ካልይትን ሳልሰይትን ወፅአን ኤርትራዊት ኣድያም ተስፋኣለም ዝድነቕ መበል 46 ክትውድእ ኪኢላ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ረቡዕ ናይ ግዜ ቅድድሞም ኣካይዶም ዴንማርካዊ ጉስታቭ ዋን ክዕወት እንከሎ ኢትዮጵያዊ ኪያ ሮጎራ መበል 69 ወዲዩ ኤሊት ደቂ ኣንስትዮ ቀዳም ቅድድም መንገዲ ኣካይደን ኢጣልያዊት ኤሊሳ ባልሳሞ ክትዕወትን ከላ ኤርትራውያን ደሴት ኪዳንን ብስራት ግብሪ መስቀልን ጉዕዘአን ክዛዝማ ኣይከኣላን ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኸ ኤሊት ተቀዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ቅድድም መንገዲ ኣካይዶም ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ ክዕወት እንከሎ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስካ መበል 50 ደረጃ ሒዙ ምውድኡ ተፈሊጡሎ ምስ መርሃዊ ንውድድር ዝቐረቡ ናትናኤል ብርሃነ መትከል እዮምን ዳዊት የማነን ውድድሮም ከም ዘይፈፀሙ ኸ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ መበል 47 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን በርሊን ማራቶን ኢትዮጵያዊት ጎቲቶም ገብረ ስላሰ ንፈለማ ግዜኣ ተሳቲፋ ዓወት ኣመዝጊባ ንሳ ሳልሳይ ዘቐልጠፈ ግዜ ኣብዚ ዓመት ብምምዝጋብ ነዚ ዓወት ኣብ ዝተጓናፀፈትሉ ሂወት ገብረ ኪዳንን ሄለን ቶላን ተኸታቲለ ንኣ ካልይትን ሳልሰይትን ወፅአን ድሕሪ እቲ ውድድር ጎቲቶም ነዚ መወዳድር መስመር በርሊን ከም ዝፈትወቶን ተመሊሳ ክትወዳድር ከም እትደልን ሓቢራ ጉየ ኣዶላ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ተዓዊቱ ዓወት ኢትዮጵያ ብክልቲ ፆታታት ክረጋገፅ ገይሩ እንተኾነ ግን ጉየ ነዚ ዓወት ዝተጓናፀፎ ሓደ ካብቶም ዝዝሓሉ ግዜያት ብምምዝጋብ ነይሩ እቲ ነዊሕ ትፅቢት ተገይሩሉን ክብሮ ወሰን ውድድር ክፋታተን ተባሂሉ ዝተሓስበ ገዲም ኣትሌት ቀነኒሳ በቀለ ድሕሪ ኬንያዊ በቸል የጎን ሳልሳይ ወፂኡ ዝለዓለ ተወዳዳሪ ማራቶን ኣብ ዓለም ተባሂሉ ክስማዕ ኣንጻር ኬንያዊ ኤልዮት ኪፕቾገ ዘካይዶ ፈተነ ኸኣ ንቀነኒሳ ፈሺልዎ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ኪፕቾገ ዘመዝገቦ ክብረ ወሰን ዝኾነ ግዜ ልዕሊ 6 ደቂቕ ዝዝሓለ ግዜ ምምዝጋቡ ተፈሊጡሎ። ኢትዮጵያ ዝመፅእ ወርሒ ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪካ ተካይዶም መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ዝውክልዋ 25 ተጻወቲ ምምራፀ ኣፍሊጣ። ክልቴን ሃገራት ምስጋናን ዚምባብዌን ኣብ ሓደ ምድብ ይርከባ። ክልተ ግጥማት ድሮ ተኻይዶም ኣለው። ደቡብ ኣፍሪካ ብ4 ነጥቢ ኣብ መሪሕነት ክትርከብን ከላ ጋናን ኢትዮጵያን ነብሲ ወከፈን ማዕረ 3 ነጥቢ ኣዋህሊለን ይኽተላ። ዚምባብዌ ብ1 ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ትስራዕ። እዚ ማለት ከ እዘን ዝቕፅላ ግጥማት ንኹለን ሃገራት ወሰንቲ እየን። ኢትዮጵያ ክልተ ተኸታታሊ ግጥማት ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪካ ከተካይድ እያ። ጋናን ዚምባብዌን ከዓ ብተመሳሳሊ ክልተ ግዜ ኣከታጢለን ነንሕድሕደን ክገጥማ የን። ኣሰልጣኒ ኢትዮጵያ ውበቱ ኣባተ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጆሃንስበርግን ዝካየዱ ግጥማት ዝስለፉ 25 ተጻዋቲ መሪፅ ኣሎ። እቲ ግጥም ፈለማ 8 ጥቅምቲ ኢትዮጵያ ምሰንገደቶ ድሕሪ 4 መዓልትታት ደቡብ ኣፍሪካ ከተንግዶ እያ። ኣብቲ ዝርዝር 3 ሓለውቲ ልዳት ተክለ ማርያም ሻንኮ፣ ጀማል ጣሰውን ፋሲል ሚካኤልን፣ ተኸላኸልቲ ኣስራ ቱንጆ፣ ሱለይማን ሓሚድ፣ ራማዳን ዩሱፍ፣ ደስታ ዮሃንስ፣ ያሬድ ባየህ፣ ኣቻለው ታመነ፣ ምኞት ደበበን መናፍ ኣወልን። ኣከፋፈልቲ ኸ ኣማንኤል ዮሃንስ፣ ይሁን እንደቻው፣ ጋቶች ፓኖም፣ መስዑድ መሐመድ፣ ሱራፌል ዳኛቸው፣ ታፈሰ ሰሎሙን፣ ሽምከት ጉግሳን፣ ሽመልስ በቀለን፣ ከምኡውን ኣጥቃዕቲ ኣማንኤል ሚካኤል፣ ጌታነህ ከበደ፣ ኣቤል ያለው፣ ቸርነት ጉግሳ፣ መስፍን ታፈሰን ኣቡበከር ናስርን መሪፁ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ መንስያት ትሕቲ 20 ንመጻረዪ ዋንጫ ዓለም ቀዳማይ እግሪ ግጥመን ኣንጻር ሩዋንዳ ኣካይደን ብገፊሕ 4 ባዶ ተዓዊተን። እዚ ዓወት ዝተረጋገጸ ረድኤት ኣስረሳሕኝ 2 ሽቶታት ኣረጋሽ ካልሳን ቱሪስት ለማን ነብሲ ወከፈን 1-1 ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋበን ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ብወገን ኤርትራ ኣንጻር ታንዛንያ ኣብ ዘካየደው ግጥም 3 ባዶ ከም ዝተሳዕረኻ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ፊፋ በቢ 4 ዓመት ክካየድ ዝፀንሐ ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ውራይ ተባሂሉ ዝግለጽ እዩ። ፈተውቲ ስፖርት ሃገራት ተጻዋትን መራኸቢ ብዙሃንን ብሃንቀውታ ክጽበይዎን ምስ ሃገራዊ ኩነታቶምን ስምዒታቶምን ኣዛሚዶም ከዓ የዝተማቕርዎ። ነቲ ውራይ ምእንጋዱ ዝወፅእ ገንዘብ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እናኾነ ክኸይድ ካብ ዝጅምር ንድሓር ግን ገለ ሃገራት ክሃድምኦ ካልኦት ከዓ ምስ ካልኦት ተሻሪኸን ከካይድኦ ክምህዛ ጸኒሐን እየን። ደገፍ ህዝቢ እውን ብምኽንያት እቲ ዘይተኣደነ ዝወፅእ ገንዘብን ናብ ህዝቢ ዝወርድ ውሑድ ረብሓን ከምኡውን ብልሽውና ኣፊፋን ኣንገቲ ሃገራትን እናነከየ ካብ ዝኸይድ ነዊሕ ገይሩ እዩ። 4 ዓመታት ተፀቢና ዘይተኣደነ ገንዘብ ኣጥፊናን እንታይ ረብሓ ረኺብና ኢሎም ዝሓቱ ምስ ግዜ እናወሰኹ ክኸዱ ጸኒሖምን ኣለውን። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ፊፋ በብ2 ዓመቱ ክካየድ ዝብል እማመ ብምቕራቡ ብዙሓት ኣስደሚሞዎም ይርከብ። ኣሰልጣኒ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሴናል ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓላፊ ምዕባለ ፊፋ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ኣርሴን ቨንገር እቲ ቀንዲ ነዚ ሓሳብ ዝጉስጉስ ዘሎ እዩ። እቲ ሓሳብ ግን ብብዙሓት ኣሰልጠንትን ኣካየትን ሰፊሕ ተቃውሞ ክመፆ እንከሎ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ወይ ዩኤፋ እቲ ዝተረረ ናይ ተቃውሞ ነቐፌታን መግለፂ ኣውፅ ኣሎ። ቀዳማይ እዚ ሓሳብ ንዓመታት ወለዶታት ደገፍቲ እናናፈቕዎ ዝዓበዩ ኣብ 4 ዓመት ዝቕልቀል ውራይ ዋንጫ ዓለም ኣብ ከ2 ዓመት ምእንጋዱ ክብሩ ከጉድሎ ይብል ዩኤፋ። እቲ ኻልኣይ ምኽንያት ከ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ መጠን ንላዕሊ ክሰርሑ ክግደዱ እዮም። ካልእ ተወሳኺ ምኽንያት ከ ብዙሓት ግጥማት ደቂ ተባዕትዮ እንተ ተሰሪዖም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ክህሰዩ ይብል ዩኤፋ። ብተወሳኺ ምስ ፊፋን 55 ኤውሮጳውያን ኣባል ሃገራትን ኣኼባ ክግበር ጸዊዐ ክሳብ ሕጂ መልሲ ኣይረኸብኩን ይብል። ስለዚ ፊፋ ቅድሚነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ምምኻሩ ጎስጓሳት ምክያድ ደው ከብል ይፅውዕ ክብል እዚ ተሪር መግለፂ ዩኤፋ ተዋሂቡሎ። እቲ መደብ ክትግበር እንተ ተወሲኑ ግን ኤውሮጳውያን ሃገራት ክሕሰምዎ ከም ዝኽእላ ዩኤፋ ኣጠንቂቑ። ኣሰልጣኒት ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ እንግሊዝ ሳሪና ዊግማን ተጻዋቲ ሮቦት ስለ ዘይኮኑ እቲ ሓሳብ ጽቡቕ ኣይኮነን ኢላ። ኣርሰን ቨንገር ግን እቶም ዝበዝሑ ነዚ ሓሳብ ዝቃወምዎ ዘለው ካብ ስምዒት ዝተላዓለ እዩ እምበር ነቲ እማመ ተመልኪቶሞ ኣይኮኑን ይብል። ንሱ ምስ ቢቢሲ ስፖርት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እቶም ዝቕበልዎን ዝነፅግዎን መን ምዃኖም ፈሊጠዮም ኣለኹ ድሕሪ ምባል ብዙሓት ካብቶም ዝነፀግዎ ኣነ እቲ እማመ ምስ ኣርእኽዎም ሓሳቦም ቀይሮም እዮም ኢሉ። ኣቐዲሙ ፊፋ ዋንጫ ዓለም ኣብ ክንደይ ዓመታት ይካየድ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ መለክዒ ርእይቶ ህዝቢ ክእክብ ፈቲኑ። ዝበዝሑ ኣብ ከክልተ ዓመት ክካየድ መሪፆም ክብል ከኣ ውፅኢት ናይ ትርኢቶ ክዝርግሕ ፈቲኑ ድሒሩ ኣብዚ ዘርግዖ ዝርዝር ግን ኣብ ኩሎም መደባት ዕድመ ዝበዝሐ ድምፂ ዝረኸበ ከም ዘለዎ ክቕፅል ዝብል ምዃኑ ተኣሚኑ ዋላ እኳ ገለ ምቅያራት ክግበሩ ብዙሓት እንተደለዩ ኣፍሪቃውያን ኣድመፅቲ ብወገኖም እቶም ኣብ ከክልተ ዓመትን ኣብ4 ዓመትን ክኸውን ዝመርፁ ማዕረ ቁፅሪ ነይርዎም ዝበዝሑ ኣህጉራውያን ደገፍቲ ነዚ ሓሳብ ኣይተቐበልዎን ማሕበር ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ወይ ከዓ ፊፍ ፕሮ ንዘተ ዘይቀረበ መስርሕ እዩ ተፃወቲ ተፈጥሮዊ ደረት ኣካላዊ ብቕዓትን ንጥፈታትን ኣለዎም ብምባል ብዘይናቶም ስምምዕ ክኸውን ዝኽእል ነገር የለን ክብል ነፂግዎ ኣሎ ስለዚ ዋንጫ ዓለም ኣብ 2 ዓመት ዝብል እማመ ፊፋ ከይተበገሰ ዝጠፍአ ድዩ ወይስ ሰማዒ ክረክብ ሓቢርና ንዕዘቦ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም ዝመፅእ ሶኒ ኣብ ተማሳሊ እዋን ይረኽበና ክሳብ ሽዑ ሰሰና እዩ Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.